Mums ir tāds 22 pieturvietas. Mēs sākam ar to laiku, kad Vācu ordeņa mestrs Valters von Plettenbergs noslēdza lēņu līgumu ar Johanu Būdrinku. Tad viņam izlēņotas divi zemes gabali un tā skaitā arī pārceltuvu.
Bulduru izstāžu namā jaunā izstāde par vienu no Jūrmalas 26 apkaimēm ved apmeklētāju caur dažādiem gadsimtiem un notikumiem sākot ar 15. Gadsimta beigām. Jūrmalas muzeja direktora vietniece pētniecības un krājuma darbā Inta Baumana iezīmē, ka Bulduru izceļas ar to, ka vietai daudzas reizes mainījies nosaukums muižas laikos Bilderlingshof, pēcāk Bilderiņu un gala galā Bulduri. Vienā no izstādes pieturpunktiem apskatāmas arī video liecības no dzelzceļa tilta atjaunošanas darbiem pēc kara 1922. Gadā.
Kad tas dzelzceļa tilts bija gandrīz pilnīgi sagrauts, un tad vajadzēja pēc iespējas ātrāk pirms tam atjaunot satiksmi starp Rīgu, jā, un starp Jūrmalu un tālāk. Nu, un te mēs skaisti redzam, kā ir kuģītes Mitau, kas brauc no Rīgas uz Jelgavu, un kurām bija arī piestātnes šeit Būduros. Šī ir tāda skaista filma. Jā, nu, un šim tiltam dzelzceļu bija arī pa vidu, kad varēja pacelt uz augšu, lai kuģītes varētu izbraukt arī cauri, tā kā tas ir par šo dzelzceļa tiltu.
Par būvniecību, jā.
Par būvniecību, jā, šo mēs esam varējuši izmantot.
Šī ir atklāšana, laikam, jā, 300 mējas ir pie tāda laikoņa.
Jā, šī ir atklāšanas pasākums, jā, mēs saprotu, ka tas ir Priedainas pusē, un ar ko čakste ir redzams arī. Jā, nu, otra filma ir tāda, kur ir par Bulduru staciju un arī par vēlāku laiku.
Bulduri glabā daudzas vēstures liecības un arī noslēpumus, kā buldurnieka skolotāja Jēkaba Amoliņa 19. Gadsimtā Bulduru pusē uzietais romiešu monētu depozīts, kas tagad pirmo reizi apskatāms arī izstādē.
Un šeit mēs redzam romiešu monētu depozītu. Šeit ir 7 monētas un 1 stienītis. No 2. līdz 5. Gadsimta mūsu ērā. Mantas atrastas kopā kādā māla trauciņā, kas izrakts ap 1874-75. Gadu, Būdur senajās kāpās uz Lielupas kreisā krasta ap 267 metriem mūsdienās, jeb 1/4 verste, Leipus dzelzceļtam. Nu, Leipus dzelzceļtilts ir Leipus dzelzceļtiltam. Šīs monētas ir ļoti labi saglabājušās, bet, kā teica arī speciālisti, nu, kad tās nav nekādas tādas monētas, kurām būtu liela vērtība. Un pie mums Latvijā šī romiešu nauda nav lietota kā nauda, bet lietota vai nu kā maiņas līdzeklis, vai vispār kāds izēja materiāls kādām rotām vai tam līdzīgi. Un Latvijā pavisam ir 12-13 depozīti.
Tāpat izstādē apkopoto materiālu vidū ir Bulduru vēsturiskais plānojums un kartes, stāsts par Bulduru dārzkopības skolas veidošanos vai par 1875. Gadā Latvijā pirmo sievietes sarakstīto dzejoļu krājumu latviešu valodā – Latvijas Jūrmalas puķītes, kur autore ir tolaik Bulduros dzīvojošā dzejniece Katrīna Renouska. Savukārt gleznotājs un grafiķis Arturs Baumanis nelielās skicēs iemūžinājis Bulduru ikdienas ainas 19. Gadsimta beigās. Jūrmalas muzeja pārstāve Inta Baumana norāda, ka izstāde ir tikai sākums turpmākai Bulduru izpētē, lai plašākās telpās izveidotu pastāvīgu ekspozīciju.
Ir tāda doma un cerība, ka šajā pašā ēkā mums būs lielākas telpas, kurās mēs varēsim izveidot pastāvīgo izstādi, vēstures ekspozīciju.
Tieši par Bulduriem.
Tieši par Bulduriem, jā. Un tāpēc mēs tiešām lūdzam jūrmalniekus, ka varētu viņi palīdzēt veidot šo jauno ekspozīciju, atmiņas, priecātos par jebkuru jaunu informāciju, kopā veidot šo ekspozīciju tādu, lai nesam kaut ko jaunu arī uzzinājuši.
Jaunā izstāde – Bilderlingshof Bilderiņi Bulduri – skatāma Bulduru izstāžu namā līdz 30. decembrim. Sinti Ambote, Latvijas radio.